kuulevat ja katsovat. Ehkä sinäkin näet ja kuulet joskus jotain, mutta et ymmärrä mitä ja miksi. He ymmärtävät, sillä he kulkevat keskuudessamme.
Moikka ja tervetuloa mun kanssani iltanuotiolle. Mun nimeni on Jenna ja mun on heti tähän alkuun pahoiteltava, miten pitkä väli tuli taas tämän ja edellisen jakson välille. Mutta annettakoon se mulle anteeksi, sillä kolmen lapsen äitinä mä oon panostanut tähän Suomen lyhyen kesään heidän kanssaan. Ja sen lisäksi, että mä oon kupottanut itseni paikallisten uimarantojen veteen, mä oon kupottanut itseni tämänkertaisen jakson valtavan kattavaan lähdemateriaalikokonaisuuteen. Olennaisten tietojen karsiminen näin suuresta lähdemäärästä vaatii jonkin verran tavanomaista enemmän aikaa. Tämän kaiken väliin mahtuu myös heinäkuulle yhden lapsen sairastelujakso, enkä mä usko, että koulun aloitusten jälkeen tilanne tulee tästä ainakaan helpottamaan, sillä mun lapsillani on aina tapana imeä itsensä kaikki luokilla pyörivät ällöttävät itiöt ja öttiäiset itseensä. Sen lisäksi mun äänityslokaatio täällä kotona on ollut vähän hakusessa, sillä meille tuli uusi pakastin ja sen kohina kantautuu mun äänityspaikkaani, joten mä olen hakenut uutta äänityspaikkaa itselleni. Toivottavasti löysin sen nyt. Mutta lähestyvän syksyn lyhenevät päivät ja pimenevät illat houkuttelee sekä teijät, kuulijat, että allekirjoittaneen kertojan palaamaan paremmin kummitustarinoiden sekä paranormaalien ilmiöiden pariin. Eikö? Koska tunnelmahan on parhaimmillaan, kun sä sytytät kynttilän pimeään huoneeseen, lyöt sen kaveriksi iltanuotiolla podcastin korville ja odotat liekin samoan kuin näkymättömän puhalluksen voimasta podcastin jakson aikana. Okei. Mutta te varmaan ymmärrätte mun pointtini. Pimeys ja hämäryys luovat tunnelmaa tällaisille synkkämielisille podcasteille. Ja kelatkaa, että joitakin satoja vuosia sitten sulla ei ollut kuin se kynttilän valo, jonka varassa sun piti kulkea yksin ja hiirten kanssa, suuressa kaikuvassa kartanossa tai linnassa, samalla kun tiesit, että siellä oli törmätty kummituksiin. Näin on ollut myös tämänkertaisen jakson kartanossa ja kartanolinnassa, jotka toimivat samoilla tiluksilla vielä tänäkin päivänä. Kummitustarinoita ja todistettuja kummitushavaintoja on näissä rakennuksissa todella paljon. Ja tämä paikka onkin yksi Suomen tunnetuimmista kummituskartanoista, joka kantaa mukanaan kummitusten lisäksi myös kummitustarinoille tyypillistä murheellista, tässä tapauksessa myöskin karmivaa, historiaa seiniensä suojissa. Mun on jälleen hyvä muistuttaa, että jaksossa kuullut asiat saattavat vaikuttaa ikävällä tavalla herkimpiin kuulijoihin, joten jos yhtään epäröit nyt tai jossain vaiheessa jakson aikana, niin suosittelen vaihtamaan johonkin kevytmielisempään podcastiin. Varsinais-Suomessa askaisten pitäjä on kuulunut vuodesta 2009 Maskun kuntaan. Maskusta on alle 20 kilometrin matka Turkuun. Askaisista voit löytää Louhisaaren kartanolinnan sekä kartanon, josta jälkimmäinen toimii nykyään majatalona. Kartanolinnassa järjestetään opastettuja kierroksia sekä kummituskierroksia, sillä kuten jo mainitsinkin, Louhisaari tiedetään runsaslukuisista kummituskokemuksista ja mystisestä, brutaalista historiastaan. Louhisaari tunnetaan myös marsalkka Carl Gustav Emil Mannerheimin sekä tämän viiden sisaruksen synnyinkotina. Marsalkka Mannerheimille ja hänen sisaruksillaankin kerrotaan olleen lukuisia kohtaamisia kartanon kummitusten kanssa, joista suurin osa on tapahtunut kartanon kellarissa ja vintillä. Vintillä ei heidän aikana oleskellut kukaan, mutta he olivat joutuneet säikkymään sieltä kuuluneita askelia, huokauksia ja kolauksia. Louhisaaren varsinainen tarina alkaa jo 1400-luvulta, kun Klaus Pietarin poika Flemingin lapsi, asemies Magnus Fleming, peri puolisonsa Eelinin isän Niilo Hermanin poika Kurjen Askaisissa omistaman Louhisaaren tilan. Tästä asti Louhisaari pysyi Flemingin omistuksessa vuoteen 1791 asti. Mun on tässä kohtaa mainittava, että Manguksesta polveutuu Flemingin nuorempi sukuhaara, kun taas Manguksen veljestä Henrikistä Flemingin vanhempi sukuhaara, johon kuuluu muun muassa ensimmäisen kauden kolmannessa jaksossa Jokioisten kartanon tarinassa esiintyvä Klaus Fleming, kuka omisti Jokioisten kartanon tilukset 1500-luvulla. Mikäli et vielä kuunnellut Jokioisten kartanon jaksoa, voit kuunnella sen vaikka heti tämän jakson jälkeen. Mangus kuoli vuonna 1450, mutta sukuhaara nousi paremmin jaloilleen vasta hieman ennen 1500-luvun puoliväliä, kun Manguksen lapsen lapsen lapsi, Herman Pietarin poika Fleming, pääsi Ruotsin Kustaa Vaasan hoviin. Louhisaaren kartanolinnasta ei ole paljon tietoa 1500-luvulta, muuta kuin että se alkoi rakentua Hermanin elinaikana, ja siitä tuli Flemingien nuoremman sukuhaaran pääkartana. Louhisaari oli alun perin nimeltään Lounassaari, koska se sijaitsi Vallihaudan erottamassa saaressa tai niemen kärjessä, ennen kuin vallihaudat täytettiin maa-aineksella 1600-luvulla. Ensimmäinen kivikartano sijaitsi arkeologisten kaivausten mukaan kartanon nykyisen kaakkoissiiven kohdalla. Rakennus oli 20x11-metrinen paritupa, joka oli Flemingien tyypillistä rakennustapaa. Herman Fleming muutti Lohisaaren aatelisneito Gertrud Håkanin tytär Handin kanssa 1544 ja 1545 vaihteen tienoin. Kun he olivat vuoden 1544 joulunpyhien aikaan menneet naimisiin Tukholman linnassa. Herman kuului vaikutusvaltaiseen ylhäisaatelistoon, ja hänet nimitettiinkin Suomen sotaeverstiksi sekä amiraaliksi. Hän toimi myös Etelä-Suomen laamannina sekä Hämeen, Tallinnan ja Viipurin linnanpäällikkönä. Laamannit olivat Ruotsissa suurvalta-ajan korkeita virkamiehiä, jotka toimivat maakunnan luottamusmiehinä. Hermanin pojanpoikaa, amiraali Klaus Laurinpoika Flemingiä pidetään Ruotsin laivaston perustajana. Hän kaatoi Tanskan maaperän patterista lähteneestä tykinkuulan iskussa. Lippulaivansa Septerin kannelle 24. heinäkuuta 1644, hieman yli 50 vuoden iässä sen jälkeen, kun hän ja hänen miehistönsä olivat joutuneet ankkuroimaan Pohjois-Saksaan Kielin satamakaupungin edustalle. Hänen viimeiset sanansa kerrotaan olleen, miksi juuri nyt, miksei huomenna? Klausin poika Herman Klaunpoika Fleming oli Louhisaaren uuden, hollantilaista klassismia huokuvan kartanolinnan rakennuttaja. Hänen tiedetään syntyneen 17.9.1619 Louhisaaren vanhassa päärakennuksessa ja opiskellen ensin Uppsalan yliopistossa, jonka jälkeen Hollannissa pääasiassa laivan rakennusta. Espanjalaiset olivat hänen ensimmäisiä vastustajiaan hänen ollessaan ensimmäisellä sotaretkellä Hollannin laivaston matkassa. Herman matkusti vielä Ranskaan opintomatkalle, joka kuitenkin keskeytyi hänen isänsä amiraali Klausin kutsuttua hänet takaisin kotiin vuonna 1644, sillä tämä oli lähdössä kohtalokkaalle sotaretkelleen tanskalaisia vastaan. Herman alkoi nousta ylemmille tasoille laivaston hierarkiassa, kunnes 6 vuotta myöhemmin hän johti jo käytännössä koko Ruotsin laivastoa, sillä valtakunnan amiraali Gabriel Oxenstierna ei ymmärtänyt merisodan käynnistä oikeastaan yhtään mitään. Vuonna 1651 Ruotsin kuningatar Kristina korotti Hermanin kaikkine sisaruksineen vapaaherralliseen säätyyn, jonka jälkeen sukunimi Fleming kirjoitettiin muodossa Fleming of Liblich. Vapaaherrat saivat läänityksinä maata ja olivat kreiviä alempi säätyarvo. Samana vuonna, kun Herman sisaruksineen korotettiin vapaaherralliseen säätyyn, hän koki perhetragedian, kun hänen 2 tytärtään, sisarensa, äitipuoli ja tämän seuraneiti hukkuivat veneonnettomuudessa. Herman oli mennyt naimisiin Kristiina Roslandin kanssa vuonna 1645, ja he saivat yhteensä 12 lasta, joista vain 4 selviytyi aikuisikään asti. Kuningatar Kristiinan luovutettua kruununsa Kaar 10 Kustaalle Herman nimitettiin johtamaan toimenpidettä vuonna 1655, jonka myötä kuningas halusi toteuttaa sota-aikoina 4. reduktion, eli palauttaa Kustaa toisen Adolfin kuoleman jälkeen läänitetyt maat takaisin kruunulle. Reduktio ei onnistunut Karlin toivomalla tavalla, ja sen myötä Herman sai ympärilleen ylhäisaatelisten parista vaikutusvaltaisia vihamiehiä. Karl oli toivonut testamentissaan Hermanin kuuluvan osaksi holhoja hallitusta, mutta koska vihamiehet ja vahvat ylhäiset aateliset olivat asiasta toista mieltä, vuonna 1665 Herman syrjäytettiin valtakunnan politiikasta ja passitettiin kenraalikuvernööriksi Suomeen. Louhisaari oli voutien vastuulla Hermanin päätettyä muuttaa Ruotsiin, ja kun Herman menehtyi pitkän sairautensa sekä elämänsä varrella kohtaamien murheiden uuvuttamana Tukholmassa vuonna 1673, hänen poikansa Karl Gustav Fleming peri hänet. Karl kuitenkin kuoli vain 25 vuoden iässä, jonka jälkeen Louhisaari oli pitkään jakamaton pesä. Vuonna 1714 suuren pohjansodan tunnetummin isovihan aikana venäläiset joukot ryöstivät kartanolinnan. Vuotta aiemmin venäläiset olivat jo ehtineet viedä linnasta arvoesineitä, mutta vasta nyt lähti mukaan isompia ryöstösaaliita, muun muassa uunit, portaat ja kuparikoristeet. Linna kärsi mittavat vauriot isovihan aikana. Isoviha oli vuosina 1700 ja 1721 välillä käyty sota, jonka aikana Venäjä miehitti vielä tuolloin Ruotsiin kuulunutta Suomea. Sota päättyi uuden kaupungin rauhaan. Vuonna 1761 Louhisaaren palautti takaisin vanhaan loistonsa Herman Klaunpoika Fleming. Ja tässä välissä mun on pakko kertoa, että mun silmät, aivot, hermot ja koko sielu oli mennä aivan solmuun, kun mä yritin pysyä kärryillä Flemingien suvun Hermaneista ja Klauseista. Sillä jo pelkästään Hermaneita oli 8, joista osa clownpoikia eri sukupolvissa. Ja mä oon kysynyt omalta äidiltäni, että loppuiko heiltä isän kanssa mielikuvitus kesken mun nimeä keksiessä, kun mulle annettiin sama toinen nimi kuin mun äidilläni. Tän jakson jälkeen mä vedän kyllä kaikki äidilleni osoittamat vittuilut takaisin ja pyydän äidiltä nöyrästi anteeksi, sillä vois mun nimeni olla huomattavasti, no, mielikuvituksettomampikin. Tämä Herman clownpoika oli kuitenkin Flemingien suvun puhutuin hahmo, eikä vain siksi, että hän oli niinikään varakkain Fleming. Niinikään varakkain siksi, että hän velkaantui sen verran mahtavasti, että hänen kuolemansa jälkeen perikunta joutui myymään Louhisaaren Carl Fredrik von Knorrille. No, se oli Flemingien tarinan loppu Louhisaaressa se. Knorring oli osallistunut podcastin toisesta jaksosta tuttuun Anjalan liittoon ja saanut kuoleman tuomion, mutta saanut armahduksen vuonna 1790. Herman clownpoika Flemingistä ei ole paljon dokumentoitua tietoa, mutta hänen tiedetään olleen ollut naimisissa kolmesti ja saaneen niin monta lasta, että heillä olisi varmasti voitu työllistää yksi Ruotsin laivasto. Hermanin ensimmäinen vaimo, Sara Maria, oma sukua Gyllenborg, menehtyi lapsivuoteeseen. Lapsivuodet tarkoittaa noin 6 viikon mittaista synnytyksen jälkeistä aikaa, joten Sara on voinut kuolla milloin tahansa synnytyksen jälkeisten tuntien ja viikkojen aikana. Lapsivuodekuolemat olivat tuohon aikaan nykyistä yleisempiä. Mä en löytänyt 1600-luvulta tilastotietoja, mutta 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun tilastojen mukaan 150 naista 10 000, eli noin 1,5% väestöstä, kuoli lapsivuoteeseen. Herman nai Anna-Sofia Rehbinderin, joka menehtyi vain 36 vuoden iässä kirkon tietojen mukaan kuumetautiin. Nuoresta kuoliniästään huolimatta Anna ehti synnyttää Hermanille 8 lasta. Annan jälkeen Herman päätyi naimisiin Sofia Albertina Karpelan kanssa, joka synnytti Flemingin sukuun vielä 5 lasta lisää. Flemingit tunnetaan molemmissa sukuhaaroissa häikäilemättöminä, mustasukkaisina, julmina ja kieroina, omaa etuaan ajattelevina ihmisinä. Eikä Herman clownpoika poikennut muusta suvustaan. Itse asiassa hän on varmaankin yksi sukunsa omistushaluisimmista ja häijyimmistä tyypeistä, sillä hänen kerrotaan olleen niin mustasukkainen toisesta vaimostaan Anna-Sofiasta, että telkisi tämän kartanon 3. kerroksessa sijaitsevan Pirun kamariksi kutsutun huoneen kautta kuljettuun komeroon matkojensa ajaksi, jottei tämä pääsisi käymään vieraissa miehissä. Herman myös kidutti vaimoa näiden matkojensa ajan käskemällä palvelijoitaan antamaan vaimolleen vain vettä ja viljaa pienen luukun kautta, siis ihan niin kuin jollekin tallieläimelle. Jotkut tarinat kertovat Hermanin muuranneen nuoren vaimonsa elävänä pilariin odottamaan kuolemaansa, mutta sitä ne eivät kerro, oliko Anna muurattuna kiinni jaloistaan, käsistään vai vartalostaan. Useammassa lähteessä tiedetympi ja myös hivenen uskottavampi tarina Annan kuolemaan johtaneista tapahtumista kertoo, ja tätä kerrotaan itse asiassa myös Louhisaaressa kartanokierroksilla, että Anna oli tapansa mukaan teljettynä komeroon miehensä erään matkan ajaksi, mutta se, mikä teki tästä kerrosta poikkeuksellisen, oli se, että Herman oli unohtanut, ja heilutan täällä lainausmerkkejä ilmassa, pyytää palvelijoitaan viemään ruokaa tai juomaa vaimolleen, jonka vuoksi Anna nälkiintyi kuoliaksi odottaessaan miestään kotiin. Kirkonkirjojen mukaan Anna tosiaan olisi kuollut kuumetautiin, kuten mä aiemmin mainitsin, mutta kaikkihan me tiedämme, että tuohon maailman aikaan rahalla ja vallalla sai paljon aikaan, eikä yksi valheellinen raapastus kirkonkirjoihin ollut mikään mahdoton tehtävä Herman Flemingin kaltaiselle miehelle. Mystistä on myös se, missä sijaitsee Annan viimeinen leposija, sillä siitä ei ole kenelläkään tietoa vielä tänäkään päivänä. Jostain omituisesta syystä kärpäsillä on tapana kerääntyä kuolemaan komerossa juuri sille ikkunalle, josta Annalla oli tapana katsella ulos vankeutensa aikana. Hetki sitten mainitsemani Pirun kamarin kerrotaan olevan Louhisaaren aktiivisin huone kummitusten ja yliluonnollisten tapahtumien osalta. Tarinaperinteen mukaan Annan tuskainen sielu ja hänen raakamaisen aviomiehensä kipuileva katumus eivät ole saaneet tyyssiä. Näin vahvoja negatiivisia piirteitä kantava ihminen harvoin maanpäällisessä elämässään tulee muuttamaan noin karmean käytöksensä syyllisyyden tunnoksi. Mutta mä haluan uskoa jo poistuneiden sielujen voivan kokea henkistä kasvua vielä henkimaailmassa. Vaikkakin oma ajatukseni tästä tapauksesta on se, ettei Herman ole kyennyt jättämään liiallista mustasukkaisuuttaan ja kokemaansa vahtiviettiä vaimoaan kohtaan rauhaan edes rajan toisella puolen. Pirun kammari, tai kamari, Pirun kammio, Pirun huone, pahan Juhanan kesäpaikka. No, Nähtävästi yhdellä huoneellakin voi olla monta nimeä. Rakkaasta huoneesta en kuitenkaan uskalla puhua, sillä Pirun kamariin liittyy niin paljon negatiivisuutta, että siellä ei tahdottu uskaltaa käydä yöaikaan edes kynttilän valossa. Sen loimussa nimittäin kulkijaa tuijottaa yhä tänäkin päivänä Satyyrin pää, joka koristaa pilasterin yläosassa. Huone on saanut nimensä Satyyrin pään mukaan. Jotkut ovat saaneet Pirun kamarissa tahtomattaan seuraa sänkyynsä siellä yöpyessään. Erään ylioppilas Lihtosen kerrotaan yöpyneen kammarissa ja kuulen valitusta pilarin takaa. Juuri sen pilarin, johon yksi tarinoista kertoo Annan joutuneen elävältä muuratuksi. Tämän lisäksi hän oli kuullut vahvan kolauksen ja raskasta hengitystä. Hänen lisäkseen kukaan ei ollut liikkunut tai yöpynyt samassa kerroksessa tuona yönä. Kerran kammarissa remonttia tehnyt työmies oli sulkenut ja lukinut molemmat kammarin ovet perässään työpäivänsä päätteeksi. Saapuessaan seuraavana aamuna paikalle hän ei saanut toista ovea millään auki, sillä kuin tyhjästä sen eteen oli ilmestynyt raskas kaappi, aivan kuin joku olisi työntänyt sen tarkoituksella. Mutta kuka? Sillä huoneessa ei ollut käynyt ketään. Kammarin ikävimpiin tapahtumiin kuuluu myös tapaus, jossa siellä yöpynyt mies oli löydetty aamulla kuolleena. Mystisen tapauksesta tekee se, ettei miehen kuolinsyy koskaan selvinnyt. Katsoin tätä podcast-jaksoa varten jakson MTV3:lla esitettävästä AVD:n jäljillä-sarjasta, jossa suomalainen kummitusten ja paranormaalien ilmiöiden tutkimusryhmä AVD-data vieraili Louhisaaren kartanolinnassa sekä kartanossa. Museovierailija Taina Jokisipilä kertoi jaksossa omakohtaisesta kokemuksestaan Pirun kammarissa vuodelta 1976. Kun hän oli vieraillut Louhisaaressa ensimmäistä kertaa, Pirun kammarissa on yhä edelleen iso kello, joka liittyy Tainan kokemukseen. Taina oli ollut vieraana opastetulla kartanokierroksella, kun kellon viisarit olivat liikahtaneet, ja se oli aivan yhtäkkiä lähtenyt käymään itsekseen. Museo-opas oli ollut todistamassa tätä tapahtumaa. Toinen vieras taas on opastuskierroksella saanut takamukselleen lätkäisyn näkymättömästä kädestä, sillä hänen takanaan ei ollut seissyt ketään. Kerran yksi oppaista oli mennyt kammarista sen vieressä olevaan juhlasaliin, kun sinne käyvä ovi oli mennyt itsestään kiinni. Kammarin seinillä kaikuvien raskaiden askelten lisäksi jonkun on kuultu sovittelevan avaimia laatikoiden lukkoihin. Siirrytäänpä kolmannen kerroksen Pirun kammarista suoraan kartanolinnan alimpaan osastoon. Pankityrmänäkin toimineessa kellarissa voi yhä nähdä katosta roikkuvia koukkuja, joiden kerrotaan olleen käytetty naudanruhojen lisäksi myös hirttohommiin. Niihin tarkoituksiin koukkuja oli käyttänyt muun muassa Ruukin patruuna Hans-Erik Kik. Mä en osaa lausua tätä välttämättä oikein, mutta kirjoitetaan K-I-J-K, joka osti korjatun ja modernisoidun Louhisaaren aiemmin mainitsemaltani Kark Norrilta. Myös AVD-data taltioi tutkimusjaksonsa aikana sensoreihin hahmon, joka kertoi nimekseen lyhyesti ja ytimekkäästi. Kellarissa on koukuista riippuvien tummien, ihmismuotoisten varjojen lisäksi esiintynyt poltergeist-ilmiöihin luokiteltavia tapahtumia, joiden aikana piiat ovat joutuneet pottutulituksen kohteeksi jonkin näkymättömän voiman heiteltyä heitä kellarissa säilytetyillä perunoilla. Askelet ilman kulkijaa ovat häirinneet useita kellarissa käyneitä, ja joskus niistä on jäänyt ihan näkyvät todisteetkin. Tästä esimerkkitapauksen on kokenut opas nimeltä Camilla Adolfsson. Camilla oli tullut yksi lauantai töihin, kun hän bongasi märät puutsinjäljet johtavan kellarin portaita pitkin ylös ja ulko-ovesta pihalle. Jäljille ei löytynyt selittävää tekijää, sillä muut oppaat eivät olleet paikalla, eivätkä siivojat käyneet kartanolinnassa lauantaisin. Mun oman ymmärrykseni mukaan märät puutsinjäljet kuivahtavat suhteellisen nopeassa ajassa. Kellarissa kuitenkin vallitsee kosteampi ilmasto, joten siellä kosteus säilyy myös jäljissä pidempään. Jäljet on olleet suht tuoreita, siitä päätellen, että ne näyttivät selvän kulkureitin kellarista ulos asti, ja kellarista sinne vievä eteishalli on kartanon pohjapiirroksesta katsottuna ihan kiitettävän kokoinen, ja ilmastoltaan kuivahkompi kuin kellari. Mä palaan vielä hetkeksi Louhisaaren entisiin omistajiin. Hans Kik myi Louhisaaren Mannerheimin suvulle vuonna 1795. Karl Erik Mannerheim osti kartanolinnan saamillaan perintörahoilla. Vuonna 1837 Karl Erikin kuoltua hänet peri leskeksi jäänyt vaimo, kreivitär Venla Sofia von Willebrand. Venla Willebrand on Jokioisten kartanon tarinaa sisältävässä jaksossakin esiintymän Ernst Gustav von Willebrandin tytär. Venla sai luotua Louhisaareen englantilaistyylisen maisemapuiston paviljonkeineen ja laajennettua sitä runsaasti. Tästä loisteliaisuudesta puiston laajuus sekä vuonna 1825 rakennettu antiikin temppeliä muistuttava kylpylälaitos on yhä nähtävissä. Tunnetuimmaksi tulivat kuitenkin Venlan puukujan istutukset, jotka ulottuvat Askaisten kirkolle asti. Askaisten kirkko on ollut Flemingien viimeinen leposija vuodesta 1653 saakka. Louhisaaresta Askaisten kirkolle välimatkaa on jopa 3 kilometriä, joten voitte kuvitella, kuinka upeaa on ollut matkustaa hevosvaunuilla 3 kilometrin matka kauniisti vierivieren kasvaneiden puiden kujanteella. Ja näin mä isken veitsen teidän haavekuvitelmiin, sillä mä rikon teidän ihanan mielikuvan tästä auringonsäteiden valaisemasta puukujanteesta, koska, yllätys yllätys, myös tähän puukujanteeseen liittyy kummitustarinoita. Noin kilometrin päässä kartanosta sijaitsee veräjä, jota on aikoinaan nimitetty Pirun veräjäksi. Nimensä veräjä on saanut kertomuksen mukaan, jossa muuan Louhisaaren kreivi oli löydetty veräjän luota vainaana ilman ulkoisia kuolemanmerkkejä. Joten siis ainoaksi selväksi ja luonnolliseksi selitykseksi jäi se, että Piru tappoi hänet. Keskiyöllä täydenkuun aikaan on kerran nähty miehen haamu, jolla on kertoman mukaan toinen jalka ollut variksen jalka. Haamu oli kävellyt kartanolinnan pihaan asti ja kadonnut sitten täysin selittämättä. Koivupuiselta kujanteelta löytyy yksi mutka, jota kutsutaan temppelin mutkaksi. Siihen on liitetty useita teemoja, kuten rikoksia, murhia, löytämättä jääneitä aarteita ja rikkauksia sekä, no, mitä mä muutan kuin mahdollisia aaveita. Kerron nyt 2 versiota tarinasta, jonka keskiön uskon olevan tosi, vaikkakin tarina on vuosien varrella saanut eri variaatioita. Kummassakin tapauksessa kerrotaan tapahtumapaikoilla koetuista kummituskohtaamisista, mutta mahdollisesti niihin liittyy jokin toinen traaginen tarina. Erään Flemingin suvun isännän kerrotaan sota-aikana käskeneen 2 palvelijansa tulla viemään talosta kaikki rikkaudet temppelin mutkan kummun luona olevaan kuoppaan. Kun kaikki rikkaudet oli saatu kuoppaan, isäntä sanoi palvelijoilleen, että he saisivat ottaa kuopasta 1 sellaisen esineen, joka miellytti heidän silmäänsä. Kuopan reunalla oli tuen, käsitykseni mukaan kiven varassa suuri laatta. Kun palvelijat olivat laatan päällä ja kurottuneet rikkauksia kohti, Fleming oli poistanut tukena olleen kiven niin, että palvelijat hautautuivat rikkauksien joukkoon. Näin rikkauksien kätköpaikalle ei ollut enää muita todistajia. Toinen versio tästä tarinasta tapahtui Askaisten kirkossa samalla juonella, mutta vain sillä erolla, että Fleming oli käskenyt palvelijoitaan hautaamaan rikkaudet turvaan suun vanhalla hautapaikalla olleeseen holviin. Fleming sinetöi holvin umpeen ja jätti palvelijansa nääntymään nälkään. Temppelin mutkan kohdalla kerrotaan koirien kadonneen jäljettömiin, ja tämä mainittiin monessa lähteessä. On myös nähty vaalean kuultava käsi pysäyttelemässä hevosia. Erään kerran kartanon pehtoori Öhman oli nähnyt mustiin pukeutuneen naisen haravoimassa temppelin mutkan kumpua. Pehtoori oli kiertänyt kuusen takaa tarkistamaan asian, mutta naisen hahmo oli kadonnut. Merkillisintä asiassa oli ollut se, että kumpu oli haravoitu vasta 2 päivää aikaisemmin, eikä pehtoori nähnyt kummulla merkkejä tuoreista haravointijäljistä. Hypätäänpä puukujanteelta takaisin Louhisaaren puutarhan alulle panijaan ja hänen poikansa Carl Gustav Mannerheimiin, joka sai Louhisaaren perintönä 1847. Mun käsitykseni mukaan, vaikka Carl perikin Louhisaaren jo tuolloin, hän omisti sen vasta myöhemmin. Ennen omistajuuden vaihtoa hän vietti aikaansa lapsuuden kodissaan pääosin kesäisin, sillä hän oli virkamies ja tämän vuoksi paljon poissa kotoa. Mentyä naimisiin Eva von Schanschin kanssa vierailut kartanolla jäivät ensin harvemmiksi, kunnes he viimein saivat Louhisaaren omistukseensa. He eivät ehtineet nauttia tästä pitkään, sillä Carl Gustav menehtyi vuonna 1854. Elämänsä aikana Carl toimi muun muassa kanslerin sihteerinä Helsingin yliopistossa sekä Viipurin hovioikeuden presidenttinä. Tunnetummin hän oli hyönteistutkija. Oikeastaan hän oli perehtynyt tutkimaan kovakuoriaisia. Hän kuvasi monia tieteelle uusia kovakuoriaislajeja, eivätkä suomalaiset ja venäläiset kollegat uskaltaneet kuvata niitä kysymättä ensin Mannerheimin mielipidettä asiaan. Tästä voikin päätellä, kuinka arvostettu Carl Gustav oli kovakuoriaistutkijoiden piirissä. Carlin ja Evan pojasta Carl Robertista tuli kartanonlinnan uusi omistaja vuonna 1863. Vuotta aikaisemmin hän oli mennyt naimisiin Helene von Julinin kanssa, ja heidän perheensä kasvaessa he asettuivat Louhisaareen. Carl Robertista ja Helenestä tuli vanhemmat 7 lapselle, joista yksi on meille jokaiselle tutuksi tullut korkea-arvoinen Mannerheimin suvun henkilö, marsalkka Karl Gustav Emil Mannerheim. Helenen kanssa solmitun avioliiton kautta Karl Robert oli saanut käyttöönsä aika merkittävän perinnön, eikä hän epäröinyt laittaa rahaa haisemaan. Hän valitsi virkamiesseuran sijasta liikemiesuran, jonka kautta ansaitsi myös sievoisia summia. Varallisuuden ansiosta Louhisaaren kartanolinnaan tehtiin laajoja korjaus- ja muutostöitä, ja sitä ylläpidettiin korkein kustannuksin. Karl Robert matkusti paljon Ranskassa ja Yhdysvalloissa, kun Helene eleli Louhisaaressa lasten kanssa. Vähäisestä näkemisestä huolimatta Karl Robert ja Helene pitivät yhtä Helenen kuolemaan asti. Hän kuoli vuonna 1881 suhteellisen nuorena, vain 38-vuotiaana. Erään lähteen mukaan hän olisi kuollut suruun miehensä heilastellessa toisessa maassa. Pari päivää Helenen hautajaisten jälkeen Karl Robert palasikin ulkomaille, joten lastenhoito jäi Mannerheimin ja von Juulenin suvulle. 2 vuotta Helenen kuoleman jälkeen Karl meni uusiin naimisiin Ranskassa Pariisissa hovineitit Sofia Nordenstamin kanssa. He saivat 1 lapsen ja muuttivat tämän kanssa Suomeen vuonna 1877. Eli siis ensimmäisen vaimonsa kuoleman jälkeen Karl Robert vaan heivas kaikki 7 lastaan toisten huolettavaksi ja aloitti niin sanotun kaksoiselämänsä toisessa maassa. Varmasti von Juulenit ja Mannerheimit ovat olleet tietoisia Karlin teoista ja valinnoista elää uuden perheensä kanssa kuolleen vaimonsa rahoilla. Hänhän rietasteli niillä jo ennen Helenen kuolemaa. Mun mielestä on jotenkin tosi surullista Marskia ja hänen 6 sisarustaan kohtaan, mutta mä toivon heidän saaneen kaiken huolenpidon ja rakkauden muilta sukulaisilta, kun kerran heidän isänsä ei sitä heille kyennyt antamaan. Hyvästä elannostaan huolimatta Karl Robert ajautui rahavaikeuksiin, sillä uusien yritysten perustaminen, tuhlaileva elämäntapa ja pelivelat syöksivät hänet konkurssiin. Tämän jälkeen Karl ei palannut enää Louhisaareen lastensa luo ja kuoli 1914. Louhisaari kuitenkin haluttiin säilyttää Mannerheimin suvulla Karl Robertin möhläyksistä huolimatta, joten hänen sisarensa Wilhelmina osti sen pääosin Aurora Karamsinilta lainaamillaan rahoilla. Ehtona lainalle oli, että Louhisaari siirtyisi aikanaan Wilhelminan kasvattityttärelle, Jeanne Kottalle. Wilhelmina oli tottunut vapaamuotoiseen elämäntapaan, joka muuttui näiden asioiden myötä velvollisuuden tunteeksi. Jeannen lisäksi Louhisaaressa asui Karl Robertin 2 nuorinta tytärtä sekä hänen kasvatti äiti Eva. Jeanne sai kartanon hoitoonsa vuonna 1898. 1903 hän ja Wilhelmina myivät Louhisaaren talousneuvos Oskar Alfred Hannukselle, joka muutti asumaan sinne vaimonsa Naomi Lindelin kanssa. Hannuksen aikana punakaartilaiset tekivät kartanolinnassa tuhoja ja ilkivaltaa vuonna 1918 ja polttivat linnaa ja sen tiluksia. Hannus onnistui myös hankkimaan Flemingeille kuuluneita esineitä takaisin Louhisaareen. Hannuksen kuoltua hänen tyttärensä Inkeri Hovinen siirtyi Louhisaaren omistajaksi ja avasi linnan turisteille vuonna 1950. Tätä kesti 8 vuotta, kunnes Inkeri joutui puun ja kuoren väliin. Linnaan oli tulossa yksityishenkilölle liian kallis remontti, joten hän joutui pohtimaan Louhisaaren myymistä. Vuonna 1961 marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas valtuuskunta osti Louhisaaren Suomen valtiolle. Inkeri kuitenkin eli Louhisaaressa kuolemaansa saakka vuonna 1950 rakennetussa uudessa päärakennuksessa. Suomen valtion omistuksessa linna restauroitiin museota silmällä pitäen vuosien 1962 ja 1967 välillä museoviraston, siihen aikaan muinaistieteellisen toimikunnan nimellä toimineen johdolla. Museona Louhisaari avasi ovensa 1.6.1967. Hannusten aikaisiakin kummituskohtaamisia on useampia. Oskar Hannuksen ensimmäinen vävy oli yrittänyt uskaliasti viettää yönsä yksin pirun kammarissa, mutta yhtäkkiä keskellä yötä huoneessa oli alkanut kuulua todella kovaa ja kamalan kuuloista suhinaa. Vävy oli painut kauhusta sekaisin kammarista. Inkeri Hovinen on kertonut koko perheensä pelottavasta talvisesta yöstä toisessa kerroksessa, kun he olivat kuulleet avainten kilinää ja kirjoituspöydän laatikon avaamisesta kuuluvaa ääntä. Koko linnassa ei ollut tuolloin muita, eikä vasta sataneessa lumessa näkynyt pihamaalla jälkeäkään ylimääräisistä vieraista. Toisen kerran heillä yöpyi 2 miestä, jotka heräsivät siihen, kun ikkunaluukut paukkuivat yön selässä ja hormit suhisivat kuin olisi ollut kovakin myrsky. Toinen miehistä lähti tarkistamaan, ettei heidän veneensä ollut karannut myrskyssä, mutta ulkona ilma oli ollut täysin tyyni. Yhteistuumin he vaihtoivat majapaikkaa. Seuraavien tapahtumien ei kerrota kuuluneen Hannusten aikaan, mutta Louhisaaren kummitustarinoiden historiaan kyllä. Louhisaaressa vieraili eräs perhe, joka joutui odottamaan kartanolinnan aukeamista, koska olivat saapuneet paikalle liian aikaisin. He istuskelivat puistossa kartanolinnan takana, kun heidän silmiinsä osui pitkän naisen hahmo ylimmän kerroksen ikkunassa. Hahmolla oli yllään sininen mekko ja päässään valkoinen hilkka. Museon auettua perhe ei nähnyt tämän näköistä henkilöä, joten he kysyivät henkilökunnalta, oliko kukaan heistä pukeutunut vastaavasti. Henkilökunta vastasi kieltävästi. Toinen tapaus sattui museon oltua jo suljettu ja tyhjillään ihmisistä, kun tämä perhe näki myös sinipukuisen naisen. Useat näköhavainnot naishahmosta ovat tapahtuneet palvelijoiden tiloissa, linnan kierreportaissa ja saleissa. Kuuluiko hahmo linnan palvelusväkeen? Onko hänellä vielä päivän työtehtävät kesken vai etsiikö hän menetettyä rakkauttaan? Vierailijat ovat kertoneet paksusta sikarin hajusta linnan sisätiloissa. Sitä on havaittu ainakin linnan pääportaikossa ja pienessä sinisessä makuukammarissa, jossa marsalkka Mannerheim on perimätiedon mukaan syntynyt. Kartanon ylimmässä kerroksessa voi kuulla flyykelin soittoa, vaikka paikalla ei ole yhden ainutta soittajaa. Greivin kirjaston punaisella tuolilla on tehty näköhavainto lukevasta uniformupukuisen miehen ja vaihtelevasti myös naisen hahmosta. Eräs museovieras sai taltioitua alakerran kivisalissa ottamansa kuvaan keskellä lattiaa olevan tumman hahmon. Samassa paikassa opas oli nähnyt varjon sujahtavan ohitseen sulkiessaan oven. Kerran opaskierroksen vetäjä oli ihmetellyt, miksi polvihousuihin pukeutunut mies oli jäänyt istumaan kolmannen kerroksen aulan nurkkaan. Kun vetäjä palasi hakemaan vierasta, ei tätä enää näkynyt missään, eikä hänen paikallaan olleilla päällekkäin pinotuilla tuoleilla olisi voinutkaan kukaan istua. Toinenkin henkilö teki samasta polvihousumiehestä havainnon. Myös Louhisaaressa koputukset ovat tulleet tutuiksi. Vuosikymmeniä sitten yksi kartanon karjakoista heräsi kolmena yönä oven koputukseen. Oven takana ei kuitenkaan ollut ketään. Neljäntenä yönä hänen huoneeseensa ilmestyi tummapukuinen ja kalpeakasvoisen naisen aave. Ovelta kuuluviin yöllisiin koputuksiin heräsi myös Louhisaaren kuljettaja. Koputukset olivat selkeitä ja toistuivat kolme kertaa. Ovella ei tarkastushetkellä kuitenkaan ollut koskaan ketään. Vanhan taikauskon mukaan kolme koputusta enteilee kuolemaa lähipiirissä. Mikäli kuolema tapahtuu muutaman viikon tai parin kuukauden sisään, ovat koputukset ennustaneet tapahtumaan. Uskoko tähän ken tahtoo? Onko teillä kokemusta kolmesta koputuksesta muualla kuin vastaamattomassa puhelussa? Vuoden 1915 jälkeen Louhisaaressa puutarhaharjoittelijana aloittanut Jalmar Aaltonen koki yhtä jos toista kummitusten kanssa, joista hän mainitsee muistelmissaan. Jalmarin saapuessa Louhisaareen hän veti perässään muuttokuormaa sateen kastelemassa ja pehmentämässä maassa. Metri metriltä muuttokuorman raahaus kävi vaikeammaksi. Nuori poika mietti itkuisena, miten selviäisi perille asti, ja jos ei selviäisi, mitä hän tekisi? Samassa hän näki lempeän pappia muistuttavan miehen ilmestyneen vierelleen. Mies oli pukeutunut lierihattuun ja mustaan pitkään kaapuun, joita Jalmar oli nähnyt vain kirjoissa. Mies kysyi, mikä pikkumiehellä oli hätänä, ja Jalmarin kerrottua murheensa mies neuvoi näillä sanoin. Pane osa kuormastasi tuon halkopinon suojaan ja hae se sitten aamulla, kun päivä taasen koittaa ja maakin on kuivempaa. Ensin Jalmar teki työtä käskettyä ja juoksi sitten taakseen vilkaisematta määränpäähänsä. Pelko haihtui, ja hän lähti noutamaan loppukuormaa, mutta hän ei tavannut auttajansa enää. Nuorena puutarhaharjoittelijana Jalmar asui puutarhurin talon yhdessä kolmesta vinttikamarista. Hän oli naureskellut kuulemilleen tarinoille pihamalla nähdyistä valkoisista itkevistä ja valittavista hahmoista. Kerran hän oli palaamassa päärakennuksesta, jossa oli tyttöjen kanssa viettämässä iltaa. Hän tuli oman huoneeseensa puolilta öin. Hänellä ei ollut edes öljylamppua huoneessaan, sähkölampusta puhumattakaan. Hän havahtui samana yönä vintiltä kuuluneeseen outoon ääneen, joka kuulosti tulevan huuhkajalta. Putoa muistuttanut ääni läheni hänen huonettaan. Silloin Jalmaria alkoi tosissaan pelottaa, sillä hän tiesi, miten huono lukko hänen huoneensa ovessa oli. Se oli niin huono, että sen saattoi saada sormin auki. Aamulla hän herätti puutarhurin ja kertoi yöllisestä tapahtumasta. He kiipesivät tarkastamaan kaikki tavarat ja kaksi varastona ollutta huonetta, jos niissä olisi ollut rikkonainen ikkuna tai pullon suu, johon tuuli olisi osunut, ja sen huuhkajan varalta. Mutta mitään selittävää tekijää he eivät huudolle löytäneet. Kokemuksestaan huolimatta Jalmar jäi huoneeseen asumaan. Kun Jalmar erään toisen kerran tuli myöhään kotiin, hän koki oudon kohtaamisen yläkerran huoneeseensa ulkoa käsin johtavissa korkeissa rapuissa. Kiivetessään ylöspäin hän jähmettyi, kun tunsi ja kuuli jonkun tulevan häntä vastaan portaissa. Hän palasi välittömästi takaperin ja odotti alhaalla yöllistä vierasta, mutta kukaan ei laskeutunut alas hänen perässään. Hän palasi rappuihin linkkuveitsi kädessään ja heiluttaen sitä edessään jokaisella askelellaan osumatta kehenkään. Eräänä yönä Jalmar oli nähnyt huoneensa ikkunasta valon kajastuksen yhdessä kartanonlinnan kellariikkunassa. Hän lähti tarkistamaan asian. Lattialla oli lyhty ja sen vieressä kyyhöttänyt kyyryssä pikkuruinen, repaleinen mieshahmo, joka poltti paperirossia. Jalmar koputti ikkunalevyyn, mutta juuri silloin kuu pilkisti pilven takaa ja peitti näkyvyyden heijastamalla ikkunalevystä. Näky haihtui, eikä kuun painuessa takaisin pilven taa hahmoa tai lyhtyä enää näkynyt. Aamulla Jalmar kävi puutarhurin kanssa tutkimassa kellarin tuloksetta. Kellarista poistuessa Jalmar haistoi paperirossin tuoksun. Louhisaaren kartanossa, nykyisessä majatalossa, on myös tehty kummitushavaintoja. Yrittäjänä toimiva Kaarina Ylhäinen kertoo yläkerrasta kuuluneen kävelyä kuin kolmella jalalla ja raahausääniä. Kaarina oli siirtänyt nurkkakaappia majataloon muutettuaan, joten ovatko majatalon henget häiriintyneet tästä uudesta järjestelystä? Henkien kerrotaan häiriintyvän helposti suurista muutoksista tai korjaustöistä asuinhuoneistoissa, joissa vaeltavat, jolloin me koemme heidän läsnäolonsa herkemmin. Viimeisen omistajan mukana monet kartanonlinnan huonekaluista oli tuotu kartanon. Emännöitsijä oli kertonut, että kartanon emännän kuoltua taulu oli heitetty keskelle lattiaa niin, että kehykset olivat hajonneet. Renkitupa on myös aktiivista aluetta. Eräs mies asui koiransa kanssa huoneessa 2 vuotta ja sai seinästä läpikävelevästä hahmosta itselleen toverin. Kerran mies oli istunut koiransa kanssa sohvalla, kun joku oli istunut heidän välinsä niin, että koirakin oli aistinut tämän ylimääräisen vieraan. Tästä mulla on omakohtaista kokemusta, sillä mun edesmennyt koirani on myös aistinut ylimääräisen vieraan meidän kodissamme. No, tämä renkituvan mies ei onneksi osannut pelätä tätä ylimääräistä vierasta, vaan kertoi, ettei kokenut oloa niin yksinäiseksi niin sanotun kaverin tullessa moikkaamaan häntä. Mun mielestä tämä oli aika symppis tarina kummitustarinaksi. Louhisaari on mun tähän mennessä tekemistäni jaksoista haastavin, vaikken päässytkään kartanolle paikan päälle, sillä kuten sanottua, erilaista lähdemateriaalia oli aivan valtavasti. Tämä oli kuitenkin todella antoisa jakso niin historian opillisessa mielessä kuin kiehtovien ja monipuolisten kummituskohtaamistenkin vuoksi. Louhisaaressa lukemattomat ihmiset ovat usean vuosisadan ajan kokeneet yliluonnollisuutta, ja tuon paikan kummituksille on älyttömän paljon eri todistajia, joten mä en keksi mitään uskottavampaa paikkaa todeta kummitusten olevan oikeasti olemassa. Kiitos, kun jaksoit kuunnella tämänkertaisen tarinan loppuun asti. Iltanuotiolla podcastin Instagram-tilille nimeltä Iltanuotiolla podcast päivittyy aina ajankohtainen jakso ja siihen liittyvät kuvat. Kerron myös lyhyesti ilmestyvän jakson sisällöstä. Mikäli teillä herää mieleen heittää jaksotoiveita tai ehdotuksia, niin voitte laittaa viestiä joko Instagramissa tai Iltanuotiolla podcastin sähköpostiin iltanuotiollapodcast@gmail.com. Kiitos jo tähän mennessä tulleista ehdotuksista. Mä kiitän teitä vielä kerran nöyrästi teidän kärsivällisyydestä tätä jaksoa odotellessa, mutta seuraava jaksoväliin mä yritän pitää lyhyempänä. Täytyy vaan toivoa, ettei mitään sellaisia yllätyksiä satu tulemaan vastaan, jotka pitkittävät jakson valmistumista. Seuraava jakso on vähän erilaisempi, mitä mä yleensä oon tehnyt, sillä yleensä mä olen sisällyttänyt jaksoon vain yhden paikan. Mutta seuraavassa jaksossa on useampi kummituskohtaaminen eri paikoissa, sillä näistä paikoista löytyy sen verran vähän lähdemateriaalia, että niistä saisi kokonaista omaa jaksoa luotua. No, ensi kerralla sitten nähdään, millaista historiaa ja millaisia kummituskohtaamisia nämä paikat pitävät sisällään. Mutta siihen asti muistakaa, että te ette ole yksin, sillä he kulkevat keskuudessamme.